Rasane desaku wis ilang, ora ono sisa cerita kepungkur. Sawangen kanyatan kabeh wis podo kalah, katerak lakuning jaman, wewangunan sinawang larang rasane tanpa kamanungsan. Cerita kepungkur kari siji ing pojok desa, wit gayam sing mangklung ing sendang, dadi peti kinlasan adat desa nyadran tarangkul keket beti elangan tarangkul keket beti